Кыргызстанда саат 6, ОВД Азаттык радиосу. Кечинчи менен угарман, Азаттыктын 17 апрелдеги кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алдыдагы жарым саатта кем бир абатышы боюнча кармалгандардын бөгөт чарасын кароо бүгүн дагы уланды.
Бирок бүгүн калтырып атат, мен бирден кайра сурап кете элем бийликтен. Жок дегенде Рита Карасартованы, жаш балдарды, анан эки аксакал кишибиз бар пенсиядагы, экөөнүн тең сахары бар. Ошолорду чыгарып койсо чоң иш болот эле.
Жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Кыргыз Кытай чек арасында Милан деген топко өзүнчө монополия берилип жатканын айтып нааразы болушууда.
Булар 0.30 бере бергиле бизге деп таратып алып атпайбы, чогултупчу. Биз кандайча булар 0.30 сен мамлекетке төлөнгөн акча өзү 0.35 болуп атса, таможня установка кылганбы?
Алдыда жергиликтүү жана эл аралык темаларга дагы токтолобуз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту 17 апрелде Кемпироват ишине байланыштуу тергөө багында отурган улуттук коопсуздук комитетинин экс төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин, Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бусурманкуловдун жана саясатчы Бектур Асановдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Алар 20-июнга чейин тергөө багында болот. Мунун алдында сотто журналист Айданбек Ахматовдун, жарандык активист Айырлан Бекчороулунун жана блогер Алиш Абдандын бөгөт чарасы каралып, алардын дагы абактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. Айырлан Бекчороулунун адвокаты Тимур Султанов мындай деди:
эгерде андай тергөө амалдары жүргүзүлбөгөн убакта сот бөгөт кой чарасын өзгөртүш керек болчу. Бирок тилекке каршы жөн эле тергөө органдарына эмне алып келсе, ошону жөн эле кол коюп берип коюшту.
Райондук сот укук коргоочу Рита Карасартованын адвокаты ооруп калгандыктан анын бөгөт чарасын кароону 18 апрелге жылдырган. 12 апрелде Кемпироват иши боюнча кармалып тергөө багында жаткан Гүлнара Жүрөбаеваны, активист Чыңгыз Капаровду, Клара Сооронкулованы, Асия Сасыкбаеваны, Улукбек Маматаевди жана Таалайбек Мадиминовду үй камагына чыгарылган. Ушул ишке байланыштуу тергөө багында отурган Илгиз Шаменов 10 апрелде ооруканага жаткырылган. Бул иштен улам кармалып камалган Перизат Суранова, Орузайым Нарматова, Нурланбек Асамбеков, Талантбек Ишалиев мурда саламаттыгынан улам үй камагына чыгарылган. Өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына байланыштуу нааразылык билдирген 30 киши былтыр октябрда кармалган. Ички иштер министрлиги аларды массалык башламанды уюштурууну көздөгөн деп айыптаган. Бул жөнүндө алдыда баяндандап каласыз. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек Ош жолундагы Сосновка көзөмөл бекетинде 17 апрелде саат 14:30 тартып жеңил машинелерге да чектөө киргизилгенин кабарлады. Буга байланыштуу кошумча маалымат берилип жатат. Бул бекетте дүйшөмбүдө түнкү саат 2 тартып жүк ташуучу машинелерге убактылуу чектөө коюлган болчу. Учурда Сосновканын жанындагы Төө ашуусунда кар жаап бороон болуп жатат. Видеолордон көрүнүп тургандай Төө ашууда жана башка ашууларда кар катуу жаап, жол жабылып, авто тыгын жаралып турат. Учурда өлкөнүн айрым жолдорунда кар караралаш жамгыр жаап, бороон уруп жатат. Кар борошодон улам Барскоон, Ак Ширак, Уна жолу да убактылуу жабылды. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу ушул күн чукул кабар таратып, ушул күндөрү кар жана катуу жамгыр жаай турганын эскерткен. Судан мамлекетинде армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосундагы куралдуу кармашуу 3-күн катары менен уланууда. Кагылышууда 100 адам өлүп, 1000 ашууну жараат алганын BBC радиосу 17 апрелде кабарлады. Рейтерс агенттиги 83 киши каза болгонун жазды. Судандагы куралдуу кармаштан Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу дүйнөлүк азык түлүк программасынын 3 кызматкери каза таап, 2 жараат алды. Мындан улам дүйнөлүк азык түлүк программасы Судандагы гуманитардык ишин убактылуу токтотуп жатканын, уюмдун Хартумдагы учагына да зыян келгенин Associated Press жазды. Судандын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын колбашчысы генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мухаммед Хамдан Дагала жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосунда куралдуу кагылышуу болууда. Соңку кармаштарга кезинде бири бирине өнөктөш санаган эки генералдын бийлик үчүн күрөшү себеп болду. Президенти Садыр Жапаров 17 апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кыргыз-тажик чекарасына байланыштуу жагдайга токтолду. Анда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө жылыштар бар экенин айтканы менен иш жай жүрүп жатканын белгиледи. Эгер эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен эки тарап тең чекара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде бир эле айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы келе жатып эле айрым тилкелерге келгенде, бул жерде 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизип жатышат. Ошон үчүн маселе токтоп калууда. Чындыгында 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуш юридикалык жана моралдык жактан да туура келбейт, анткени 1924 жылы аларда биз да өзүнчө мамлекет эмес элек, дейт президент Садыр Жапаров. Бишкекте 1-7 апрель күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу болгон. Эки өлкө ортосундагы чекара тактал электигинен түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып турат. Эң ириси былтыр сентябрда болуп, Кыргызстан анда 63 жаранынан айрылды. Москва шаардык соту оппозициялык саясатчы Владимир Карамурзаны 25 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кести. Ага мамлекетке чыккынчылык кылган, орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деген өңдү бир катар айып коюлган. Сот өкүмү 17 апрелде чыкканын Интерфакска таянып, Азаттыктын орус кызматы жазды. Саясатчы 2022 жылы апрелде камакка алынып, ага каршы орус армиясы тууралуу жалган маалымат таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Орозо айт 21 апрелде болорун билдирди. Ошондой эле бул айдын чыгышына карап бир күнгө айырма болушу ыктымалдыгын да эскертти. Ислам шариятында Орозо айынын башталышы жана аякташы жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Муфтият 2023 жылдын 21 апрелин жума күндү Орозо айт майрамы деп белгиледи, деп жазылган маалыматта.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачпай жатса, сиз VPN платформасын колдонуп, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 17-18 апрелде Кыргызстандын туруксуз аба ырайы сакталып турат. Аймактарында Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде мезгил-мезгил менен жаан жаайт. 18 апрелде түнкүсүн Чүй, Ысык Көл облустарынын тоо этектеринде, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан карга айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Ал эми 19 апрелде түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас облустарынын өрөөндөрүндө -2 градуска чейин, Чүй облусунун тоо этектеринде жана Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында -1-3 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. 18 апрелде аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондоруна жана аймактардагы ашууларда, жолдордо кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11, Нарын облусунда дагы түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 6-8 градус жогору болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга кезек берсек. 1-май райондук соту 17 апрелде Кемпирабад ишине байланыштуу тергөө убагында отургандардын айрымдарынын ишин карап, аларды 20 июнга чейин абакта калтырды. Абакта калгандар тергөө иштери создугуп жатканын айтып, коюлган айыптарды дагы четке кагышты. Учурда жүрүп жаткан соттук отурумга кесиптешим Кундуз Кызылжарова катышып жатат. Аны менен азыр телефон аркылуу байланышабыз. Кундуз, соңку жагдайлар боюнча кандай маалыматтарды бере аласыз?
Салам кесиптеш. Ооба, бүгүн 1-май райондук сотунун тергөө судьялары Нургел Ибраимов жана Тилек Турдукулов Кемпирабад иши боюнча камакта отургандардын ишин карап, дээрлик баардыгын 20-июнга чейин 2 айга камакта калтырып жатат. Бул ишке байланыштуу Рита Карасартованын адвокаты келбей калгандыктан бүгү чарасын кароону судья Ибраимов 18 апрелге калтырды. Дал ушул сааттарда Равшан Жээнбековдун иши каралып жатат. Кемпирабадка байланыштуу камакта калтырылгандардын айрымдары, мисалга блогер Алиш Абдан жана Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкулов чечимди сындап буларды айтты.
Экспертизанын баардыгы бүт провал болушту. Анан азыр Анан азыр дагы 2 айга узартып, эмне кыларын билбей алышты мына. Тергөөчүлөрдүн баардыгы эмне кыларын билишпейт. Эмне деп айтарын билишпейт.
Эч ким сынган жок.
Команда 5 бары. Кандайча жакшылары бар?
Жок, буйруса жеңиш менен чыгабыз. Мынакей мо бийликтин акмакчылыгы ушунча эркек олтурат бир рите жени он жерде сүртүтүп олтуруп карап олтурат да ошону чыгарып коюш керек. Мо бийдин иштин баары саясий иш.
Белгилей кетсек, тергөө камактагылардын бөгөт чарасын дагы 2 айга узартуу өтүнүчү менен сотко кайрылган болчу. Камактагылардын дагы бири саясатчы Бектур Асанов бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап, оорууларды, улууларды чыгарып коюуну 1 май райондук сотуна келгенде мындайча айтты.
Тергөө болгон жок, эчтеке жок. Андачы абсолютно эч мындай бир далил көрсөтмө, эчтеке жок. Тергөө жок, бирок бүгүн калтырып атат, мен бирден кайын сурап кете элем бийликтен. Жок дегенде Рита Карасартованы, жаш балдарды, анан 2 аксакал кишибиз бар пенсиядагы, экөөнүн тең сахары бар. Ошолорду чыгарып койсо чоң иш болот эле. Мен бийликтен суранат элем, жок дегенде аксакалдарды, анан Ританы, жаш балдарды.
Кайсы
аксакалдарды айтасыз? 65-70 Бекназаров менен Дүйшөбай. Экөө тең сахар.
Ал арада сотко келген адвокаттардын көбү бөгөт коюу чарасы мыйзам бузуулары менен өтүп жатканын айтып, активист Эрван Бекчоров уулунун адвокаты Тимур Султанов аны мындайча түшүндүрдү.
Биз аны менен макул эмеспиз. Себеби дегенде бул баардык мыйзам одоно бузуулар менен тергөө өтүп аткандыгын баардык жүйөлөрүн биз келтиредик. Бир гана нерсени айтып коюш керек да, мына бул сот тутумунун бүгүнкү жүзү, бүгүнкү абал ошондой. Аркы жумада өзүңүздөр билгендей, ушу Кемпироват кылмыш иши боюнча кээ бир айыпталуучулар үй камагына чыгарылды. Алар кантип чыгарылды? Ал деген соттун чечими менен чыгарылган жок. Тергөө органдары өздөрү ошондой өтүнүч менен келтиришти, ошондой кагаздарды алып келишти. Ал эми болсо сот бүгүнкү күн жөн эле кол коюп печатын басып берди. Бүгүнкү күн деле акыбал ошондой.
1 май райондук соту бүгүн жалпы 10 ашык активист, саясатчы жана блогерлерден карап жатат. Камактагылар аларга тагылган айыпты мээнсиз деп саясий куугунтук деп атап келет. Билимге келсек 12 апрель күнү да 7 активист, блогер, саясатчы жана камакта жаткан аялдардын дагы бөгөт коюу чарасын карап, алардын баардыгын сот алдынан дагы бошоткон болчу. Анда дагы тергөө аларды бошотуу өтүнүчүн камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирген. Ал арада президент Жапаров өткөн жылдын декабрь айында буга байланыштуу билдирүү жасап, бул төңкөрүш кылып бийликти алмаштырууга аракети тек гана шылтоо болгон деп айткан болчу. Ал эми өткөн аптада болсо башкы прокурор Курманкул Жумушев болсо бул ишке жашыруун деген макамдын берилишине негиз бар экенин, тергөө аяктагандан кийин да прокуратура баа берерин айткан. Ички иштер министрлиги болсо тергөө жүрүп жатканын, баардык негиздер бар экенин, далилдер бар экенин ошол эле жогорку кеңеште сүйлөп жатып билдирген болчу. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат. Сиздер Кундуз Кызылжарбан учурда Бишкектеги 1 май райондук сотунда коомчулукта Кемпироват деген ишке байланыштуу кармалган саясатчы активисттердин бөгөт чарасын кароо тууралуу маалыматты уктуңуздар. Эми башка темалардан, Кыргызстанда айрым жүк ташуучулар бажыда Милан деп аталган ишканага артыкчылык берилип, ал монополистке айланып калганын айтып даттанышууда. Бул компаниянын маселеси буга чейин парламентте дагы көтөрүлгөн. Бирок ири жүк ташуучу Милан компаниясы дооматтарды четке кагып, башкаларда эле иштей турганын айтып жатышат. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кытайдан жүк ташып иштеген жеке компаниянын жетекчиси Аскарбек Эркебаев 4 айдан бери бизнеси жүрбөй калганын айтууда. Эркебаевдин айтымында Кытайдан жүк ташууда Милан ишканасы монополистке айланды. Эркебаев ал фирманын артында таасирдүү адамдар турат деп эсептейт.
Биз базардан 0.35 төлөйбүз деп мына реклама берип чогултуп иштейбиз да, мисалы үчүн конкурент бар бизде, мына 6-быз, 7-бүз, 1-бүз менен ич ара конкурентбиз. Анан булар эмне кылып атат? Булар 0.30 бере бер керек бизге деп таратып алып атпайбы, чогултупчу? Биз кандайча булар 0.30 сен мамлекетке төлөнгөн акча өзү 0.35 болуп атса, таможня установка кылганба, сен кантип 0.30 чогултасың деген логический любой адамда вопрос пайда болот да, туурабы? Любой эле дуракка түшүнүктүү да, бул келет да таможнядан 5-10 цент арзан төлөп атат, үстүндө разницасын бөлүшүп атат. Мен ким менен бөлүшкөнүн деле айтып берет элек, бирок эми ошого чейин булар кишинин акылына кирерби деген эметип турабыз. Эртең уже дальше мындай кетебиз, уже фамилиялар менен чыгабыз биз, кимдер канча акча алып аткан. Мына 4 айдан бери бизди жумушсуз калтырды буларчы. Экинчиден мына мамлекетти көз алдыбызда жеп атат да мына.
Жалпак тил менен түшүндүргөндө, ишкер айтып жаткан 0.35 коэффициент өлкөгө 1 тонна кездеме алып келсеңиз бажыга $350 төлөйсүз дегенди билдирет. Ишкер Аскарбек Эркебаев алардын жүк ташуусуна жасалма тоскоолдуктар жаралып жатканын кошумчалады. Милан бажыда айрым артыкчылыктар каралган экономикалык оператор макамы берилген жалгыз ишкана. Айрым жүк ташуучу ишканалар бул макамды ала албай жатканын айтышууда. Текстиль өнөр жай тармагында жүк ташыган компаниялардын адвокаты Шердор Аптыкапаров мындай деди.
$1,000,000 ошону таможнядан экономический макамын алып алсаңыз, оператор десеңиз, Кытайдан, Россиядан жүк алып келсеңиз, ал мындай да, тияктан растаможка алып алып, сиз напрямую эле түзүлөт складыңызга келет, түшүнүңүзбү? Силер эч ким ачып дагы карабайт грузуңузду, түшүнүңүзбү? Ошо экономический грузуңузду эч ким ачпайт, өзүң складыңа келесиң, анан документтерин бүтүрүп туруп, кийин анан өзүң бүтүрүп коесуң деген сөз да, түшүнүңүзбү? Ага жери тиякты канча ачылат, эмне болот? Ордуна канча эмне салып коет, бирдеме кылышат, ал каалаганча өзү складка келгенден эч ким контроль жок да, каалагандай ишинде бересиң деген сөз да. Ошо экономический оператор, а мисалы булар дагы айтып атат, мен деле алат элем ошо акчага деп, а буларга эч ким бербейт, түшүндүңүзбү?
Бир топ ишкерлер 11-апрелде Бишкекте бажы кызматынын алдында ушул маселе боюнча акция өткөрүшкөн. Алар маселени чечүүгө бир жума убакыт беришкен. Антке менен Милан фирмасы жогоруда айтылган дооматтарды толук четке акты. Ишкананын бажы боюнча өкүлү Сүлейман Сатаров жүк ташууда негизги ири компания экенин жашырбайт. Ал Милан логистика тармагында 20 жылга жакын иштеп жатканын, баары мыйзам чегинде экенин айтты.
Компания Милан на протяжении 20 лет работает, и мы
Милан 20 жылдан бери мыйзам чегинде иштейт. Силерде биз канча салык төгүп жатканыбызды текшерүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Тескерисинче ким канча салык төккөнүн текшерүүгө кызыктарбыз. Биз салык төккөн 100 ишкананын бирине киребиз. Өткөн жылы болжол менен 22 миллиард сомдой төктүк. Бизди таасирдүү бирөө калкаласа, салык төкмөк эмеспиз. Экономикалык оператор макамы бизге товарды 40 күндүн ичинде бажы төлөмдөрүн жүргүзүүгө укук берет. Кардар төлөмдүн мөөнөтүн жылдырып турууну суранат. Биз мыйзам жол бергендиктен аны колдонобуз. Ошондуктан кардарлар бизге келет. Ал эми башка компаниялар аны бере албай, бизди дагы токтотууну талап кылып жатышат.
Бул маселе боюнча бажы кызматына кайрылганыбызда кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Миландын монополистке айланганы буга чейин парламентте дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Депутат Шайлебек Атазов мындай деген болчу.
Анда Милан Групп деген карго ачып 1200 фуранын тыйындарын төлөбөй жүрөт. 1 000 000 депозит төлөп койгон, 36 миллионду ишкерлерден чогултуп алып жүрөт. Мамлекетке төлөбөй. Тиешелүү укук коргоо органдары, урматтуу Алмаз Акунжанович, биздин генералыбызга да айтып ушул инсан жөнүндө карасаңыздар, 36 миллион долларды топтоп алып качып кетип калса эмне кыласыздар? Дордойдо бүгүн ишкерлердин аябай көп арыздарынын негизинде мына биздин карапчы алып чыкканыбыз ушул.
Ошол кезде бажы кызматы депутат Атазовдун сөзүн четке кагып, Милан фирмасы мыйзам чегинде иш алып барарын билдирген. Юстиция министрлигинин расмий сайтында бул компаниянын ээси катары Сатаров Рахимжан Шарипович деген киши көрсөтүлгөн. Ал өткөн парламенттик шайлоодо Ынтымак партиясы менен шайлоого барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учкай жаңылыктарга кезек берсек. Бишкектин 1-май райондук соту 17-апрелде Кемпирабад ишине байланыштуу тергөө абагында отургандардан Кеңешбек Дүйшөбаевдин, Айбек Бусурманкуловдун жана Бектур Асановдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек Ош жолундагы Сосновка көзөмөл бекетинде 17-апрелде саат 2:30 тартып жеңил машиналарга дагы чектөө киргизилгенин кабарлады. Судан мамлекетинде армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосундагы куралдуу кармаш 3-үнчү күн катары менен уланып жатат. Президент Садыр Жапаров 17-апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кыргыз тажик чек арасына байланыштуу жагдайга токтолду. Москва шаардык соту оппозициялык саясатчы Владимир Карамурзаны 25 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кести. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Польша менен Венгрия Украин буудайынын импортуна тыюу салгандан кийин Европа комиссиясы соодадагы бир тараптуу чаралар кабыл алынгысы экенин эскертти. Варшава менен Будапешт өздөрүнүн айыл чарба тармагынын кызыкчылыктарын коргоп жатканын айтууда, Кара деңиздеги порттору бөгөттөлгөндө Киев кээ бир кошуна өлкөлөр аркылуу өтчү альтернативалуу маршруттарды тапкан, бирок логистикалык маселеден улам миллиондогон тонна буудай ошол жерлерге топтолуп калды. Айнура Жекше кызын угалы.
Европа комиссиясынын басмасөз катчысы 16-апрелде Шаркеттин эки мүчөсү Польша менен Венгриянын соңку чечимдерин кабыл алынгыс деп сындады.
Соода саясатын евробиримдик кана чечерин баса белгилөө зарыл. Андыктан бир тараптуу аракеттер кабыл алыңыз. Кыйын мезгилде бардык чечимдерди координациялап, макулдашып туруу абдан маанилүү.
Деп айтылат Еврокомиссиянын жекшемби күнкү билдирүүсүндө. Мунун алдында чыгыш Европалык эки өлкө июндун этегине чейин Украинадан келген даңга жана башка айыл чарба продукциясына убактылуу тыюу салганын билдирген. Польшанын өнүгүү жана технологиялар министри Вальдемар Буданын айтымында 15 апрелдин кечинде киргизилген чара продукциянын транзитине да жайылмакчы. Министр Варшава андан кийин товарлар Польша аймагынан өтүп, бирок жергиликтүү базарга чыкпайт деген кепилдик алуу үчүн Украин тарап менен бирдиктүү система түзүү тууралуу сүйлөшүү жүрөрүн кошумчалады. Согушка байланыштуу Украинанын товарлары 2024 жылдын жайына чейин бажы төлөмдөрүнө бошотулгандыктан ал жактан чыккан айыл чарба продукциясы арзан болот. Кара деңиздеги портторо бөгөттөлгөндө Киев Еврошаркет колдогон тилектештик жолдорунун жардамы менен Польша, Венгрия жана Румыния аркылуу өтчү альтернативалуу маршруттарды тапкан. Бирок логистикалык маселелерден улам миллиондогон тонна буудай, арпа кошуна өлкөлөрдөгү кампаларда топтолуп калды. Натыйжада баалар арзандап, жергиликтүү дыйкандардын продукциясы мурдагыдай өтпөй калды. Анын үстүнө Польшада шайлоо алдында башкаруудагы укук жана адилеттүүлүк партиясы үчүн оңой эмес саясий кырдаал түзүлдү. Рейтер агенттиги белгилегендей, адатта партияны колдогон элет жерлеринде да нааразылык күчөп баратат. Ишембиде Украинанын азык түлүк жана айыл чарба министри Польша салган тыюу экспорт жаатында эки тараптуу келишимдерге каршы келерин билдирди жана маселени чечүү үчүн сүйлөшүү жүргүзүүгө чакырды. Венгриянын өкмөтү Польшанын артынан ушундай эле чара көрөрүн маалымдат, бирок ал качан күчүнө кирээрин тактаган жок. Буга чейин үстүбүздөгү айдын башында Румынияда фермерлер украиналык арзан буудай арпанын каптаганына нааразылыгын билдирип, Еврокомиссияны кийлигишүүгө үндөгөн. 7 апрелде Шаркеттин Бухаресттеги кеңсеси алдына чогулган 200 киши биз евробиримдиктин эрежелерин урматтайбыз, биримдик бизди көз жаздымда калтырды. Евробиримдик чара көр деген плакаттарды көтөрүп чыккан.
Европалык жамааттагы адилетсиздик атаандаштык жөнүндө айтып жатабыз. Польша, Венгрия, Болгариядагы дыйкандарда ушундай ойдо. Украинадагы фермерлер продукциясын сатышы керектигин түшүнөбүз, бирок баары бир бул адилетсиз атаандаштык.
Ал арада Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Москва, Киев жана Анкарага жолдогон катында Украин дан азыктарын экспорттоо келишиминин солгун аткарылып жатышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Украина дан эгиндерин, өсүмдүк майын дүйнөлүк рынокко чыгарган негизги өлкөлөрдүн бири. Киев жана бир катар батыш өлкөлөрү Орусияны Украинанын портторун блокадага алуу менен дүйнөдө ачарчылыкка жол ачып, Москва муну курал катары колдонуп жатканын айтышкан. Кремль айыптоолорду четке кагып келатат. Бул маселени чечүү максатында былтыр июлда Орусия менен Украинанын ортосунда Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен келишим түзүлгөн. Келишим былтыр ноябрда, андан кийин быйыл мартта узартылган. Кара деңиздеги данды экспорттоочу коридорго Украина, Орусия жана Түркиянын өкүлдөрү кирген Стамбулдагы биргелешкен координациялык борбор мониторинг кылат. Москва келишимди узартуу үчүн өз айыл чарба продукциясына байланышкан улам бир талапты коюуда. Өткөн бейшембиде Орус тышкы иштер министрлиги системалуу маселелер чечилмейин 18 майдан кийин сөз болгон демилгенин узартылбасын эскертти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен бардык материалдардын макаласын azattik.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Кыргызстандын мамлекеттик өнүгүү банкынын жетекчиси кызматынан кетип жаткан Евгения Судец өзүнүн жана жолдошунун Максим Бакиев менен Алексей Шишовко байланышы жоктугун белгиледи, бирок расмий базалардагы маалыматтар анын үй бүлөсүнүн Бакиев Шишов чөйрөсүндөгү жатакташкан издерин көрсөтүп турат. Темага Кубатбек Айбашев кайрылып талдап берди.
Евгения Судец Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде энергетика жаатындагы ири коррупциялык схемаларда ысымы аталып келген Алексей Шершов менен тааныштыгын ырастап, бирок биргелешкен кызыкчылыктары жок экендигин баса белгиледи.
Ооба, Алексей Шершов менин таанышмана, бирок журналисттер каалаганчалык жакындыгым жок. Ал болгону телефонумдагы 3000 байланышымдын бирөө гана. Мен аны менен кайсы жерден таанышканыбызды эстей да албайм. Аны менен менин дагы жолдошумдагы эч кандай үй бүлөлүк достугубуз жана биргелешкен долбоорлорубуз жок. болгондой эмес. Анын бул жердеги репутациясы кандай экенин жакшы билем. Мен болсо өзүмдүн жылдар бою чогулткан кынтыксыз кадыр баркымды өтө баалайм. Мени басылмаларда ары бери жууп чайышын каалабайм. Башка кишинин начар репутациясы менен өз кадыр баркымды бузуп алгым келбейт. Анын үстүнө ар бир инвестициялык банктын башкы документи болгон этика кодексинде өз кардарыңды бил деген процедура жазылган. Ал болсо банктын кардары катары бизге эч туура келбейт. Бул Шишовко эле эмес, Бакиевтердин бүткүл үй бүлөсүнө тийиштүү.
Евгения Судес жолдошум деп Владимир Андросик аттуу жаранды айтып жатат. Өзү дагы жолдошу Андросик дагы кыргыз жарандыгын былтыр алышкан. Ага чейин Орусиядагы ВТБ банкынын түзүмдүк ишканаларында иштеп келишкен. Судец жана Андросиктин үй бүлөсүн эмне үчүн Максим Бакиев менен Алексей Шершовко байланыштырышат? Аны эки орунтуу жагдай менен түшүндүрүп берели. Ал үчүн ачык булактар жана иликтөөчүлөрдүн буга чейинки жарыялаган маалыматтары жардамга келет. Владимир Андросик Кыргызстанга келери менен 2022 жылдын ортосунда IT Capital аттуу фирма түздү. Ал фирма буга чейин Максим Бакиевдин атына байланышып келген Мурманск 56 дарегинде жайгашкан. Дарек жана анын таржымалы тууралуу бир аздан соң айтабыз. Азыр IT Capital фирмасынын баалуу кагаздар рыногундагы башка бир операциясы тууралуу кеп кылалы. Фирма жакында Кыргызстандын Санарип министрлигинин карамагындагы Евразия сактык банкынын 2.9% акциясына ээ болуп калды. Мындай маалымат банктын сайтында жазылып турат. Өзүн IT Capital фирмасынын өкүлү деп тааныштырган Алексей аттуу адам телефон аркылуу буларды билдирди.
Владимир Иванович учурда иш сапарында жүргөндүктөн кантип байланыштырышты айта албайм. Ооба, компания Евразия сактык банкынын 2.9% акциясын сатып алган. Бул маалыматтар банктын сайтында ачык жазылып турат. Ал акциялар кыргыз фондулук биржасында сатылып алынды. Биржа сатуучуну ачыктабайт. Биз брокерге акция сатып алуу тапшырмасын берген болчубуз. Банктын акциялары сатыкка чыкканда алар биржанын эрежелери боюнча сатып алышты.
Евразия сактык банкынын 76.5% акциясы Санариптик өнүгүү министрлигинин башкаруусуна берилген. Аны менен катар Сергей Толкачев аттуу жарандагы банктын 6.8% акциясын кармайт. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, банктын акционерлеринин катарына IT Capital менен катар Альфа Телеком жана 25-й кадр жабык акционердик коомдору дагы киришкен. Бирок бул соода операциялары тууралуу кыргыз фондулук биржасынын сайтында азырынча кандайдыр бир маалымат жарыялана элек. Эске салсак, 2022 жылдын май айында кыргыз өкмөтү Дастан заводун, Кыргыз Телеком, Альфа Телеком акционердик коомдорун жана Евразия сактык банкын Санариптик өнүгүү министрлигинин кармагына өткөрүп берген. Депутат Дастан Бекешев мындай схеманын артында Алексей Шершов турарын, ал министр досу Талантбек Имановдун колу менен күмөндүү иштерди жасап жатканын айткан. Эми Владимир Андросиктин фирмасы катталган Мурманск 56 дарегине келели. 7 гектардан ашуун жерди ээлеген ал аймакты эмне үчүн Максим Бакиевке байланыштырышат? Эмне үчүн бул жерде Санарип өнүгүү министри Талантбек Иманов менен Альфа Телеком компаниясынын АЗК жетекчиси Нурлан Мамытовдун дагы ысымдары аталат? Буга чейин айтып кеткендей, IT Capital фирмасы Бишкек шаарындагы Мурманск 56 дарегинде катталган жана фирманын өкүлүнүн айтымында кеңсеси да ошол жерде жайгашкан. Кадастр мекемесинин маалыматына ылайык, аталган даректеги жер тилкесине 2022 жылдын 25 октябрына чейин Global Group фирмасы ээлик кылып келген. Андан кийинки кожоюну белгисиз. Политклиника басылмасы жакында мега уюлдук компаниясы жана анын айланасындагы күмөндүү кишилер тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда уюлдук компанияны Максим Бакиев менен анын командасынын күмөндүү схемалар аркылуу колдон колго өткөргөнү тууралуу кеп болот. Ал схемаларда Владимир Андросик активдүү катышканы айтылат. Иликтөөчү журналист Тыныстан Асыпбек уулу IT Capital фирмасы жайгашкан Мурманск 56 дарегин эмне үчүн Максим Бакиев менен Алексей Шершовко байланыштырарын мындайча чечмелейт.
Бул жерде мындай жөн жеринен эле тиги Андросик келип туруп эле эмен ошол жака адрес көрүп туруп компания ачканы бул деле аябай эле мындай күмөн жаратат да анан анткени ал жакта деген тиги Талант Имановдун адамдары иштеген да жанагы Аширбекова Мавлут дегенчи. Аширбекова Мавлут ошо Талант Имановдун мындай финансы жагын караган ошол жакын адамдардын бири да ошолчу. Ошол ээлик кылган. Анан Мегакомдун азыркы директору Нурлан Мамытов дагы ошол Global Group жанакы ээлик кылганчы темир базагачы. Ал дагы директор болуп иштеген ал жактачы. Анан бүт бары деген ошол кимге эле такалып атат да келип туруп элечи. Шишовко элечи. Анан Шишов деген Максим Бакиев менен жакын мамиледе экен баары эле билет да анычы. Анан ошондон эле ошондой жыйынтыкка келдик да ошо артында Шишов бар анан кийин андан ары Максим Бакиевке такалат депчи.
Ысымдары аталган Нурлан Мамытов учурда Альфа Телекомдун башкы директору болсо, Мавлут Аширбекова Дастан заводунун директорунун экономика жана каржылык иштер боюнча орун басары болуп иштеп турат. Global Group фирмасына Первая строительная компания менен Central Asia Financial Partnership жабык акционердик коому ээлик кылып келишкен. Первая строительная компания фирмасынын Денис Кладышев Central Asia Financial Partnership акционердик коомун Бакыт Закиров жетектеген. 2010 жылдан кийин жүргөн тергөө иштеринин документтери боюнча экөө тең Максим Бакиевдин күмөндүү алдамчылык схемаларына чырмалышкан жана аны менен ынак мамиледе болушкан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 17-апрелдеги кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык материалдардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Эфирдик пультта Даниэль Муратов. Жарым сааттык уктурууну ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.